Magesi ya ukono ndia
sola.
Teteza kungozi za moto
sola.
Nipo nduwa sabola ntumba
sola.
Singa nindala mabukula
sola.
Magesi ndi chinthu chofunikira zedi pachitukuko cha dziko komanso pachitukuko cha pakhomo. Pozindikira kufunikira kwa magesi, unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki la dziko lonse, World Bank mchingerezi, ukuonetsetsa kuti madera a kumidzi ndi akutauni konse kukhale magesi. Komwe magesi a Eskom sangafikireko, nzothekatu kukhala ndi magesi polimbikitsa anthu a ku maderawo kugwiritsa ntchito magesi a sola. Development Broadcasting Unit ya MBC ikuendetsa project ya ngwengwengwe kuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito zipangizo za sola, ndipo inakonza zionetsero za zipangizo za sola madera osiyanasiyana mdziko lino. Muli ndi ine ya Patula Nyirenda. Chionetsero cha zipangizo za sola cha lero chili pa bwalo la sukulu ya primary ya Sakalawe, mfumu ya Ikulungwe lero mboma la Zomba. Pano pala anthu osiyanasiyana, aku unduna wa zamphamvu, aku konsolo ya Zomba, makampani a sola, mafumu, amayi, abambo, anyamata nda atsikana. Akutsogolera chionetserochi nda Frederick Siyadi, ndipo akuyamba ndi kufotokoza cholinga cha chionetserochi.
Kumano athu cholinga chake ndi choti tifotokozerani za magesi a sola, komanso kupereka mwayi ndi chiganizo choti titha kugula, chifukwa choti makampani ena mwayiwo tili nawo ndithu pakati pathu pano. Nthawi inoyo tikayendera ndithu mastandi.
Ife ndi Azua Energy Limited, tabwenyesa maproduct awiri, ngwengwengwe 2 and ngwengwengwe 3. Ngwengwengwe 2 ayimababu awiri, makha ndi battery lake, maswitch. Maswitch athu ndi wireless. Mu ngwengwengwe 3 tizo ndi malights atatu. Ngwengwengwe 2 cash 95,000. Bangongole 121,500. Kongole athu tima peleka miezi 12. Dipoziti ya mababu awiri ndi 16,000 kwacha. Pa mwezi 8,800 kwacha. Pa wiki ndi 2,030 kwacha. Ya mababu atatu bangongole ndi 149,400. Miezi 12 dipoziti ndi 18,000. Pa mwezi 10,950 kwacha. Pa wiki 2,530 kwacha. Toll-free line yathu ya SMS 3067. You can send message yongoyamba kuti sola.
Ndingodziwa ngati kwa ngwerero kuno tili ma agents ngatalipo alipati.
Kwa ngwerero kunoko timafuna kuti lero lentite kupanga recruit ma agents.
Tafika sote bulina.
Zina yanga ndi Edina Patel Star Times. Ndi ma model atatu. Model yambirira timachiwa kuti S50. Makala sola ya 10 wansi, mababu atatu ndi control box. Radio kaya kuika flash, umachajira so mafoni. Ama ika mwa mababu atatu. Kodeo ya juwili, E40. Sola yake ndi 10 wansi, mababu yake atatu. Control box yake ili ni mochajira muwili, 120 pakashi. Pangongole deposit umayamba ndi 18,000, pa mwezi 12,000, pa wiki 3,500 kwa miezi 24, imene 2 years. Chukole 18,000, pa mwezi 15,000, kwa miezi 16 yu. E40, sola yake ndi 10 once, mababu atatu, makalaso chaja jafoni, pakashi ndi 99,000, deposit ndi 14,000, pa mwezi 9,900, pa wiki 2,300, kwa miezi 16. Uchepela kwa unsewa AC35, ndi mababu swara control box, komaso ndi chaja jafoni. Ima gulisidu wabantengwa 72,000, pakashi boka boka.
Ika kalakuti system ya onongeka, muntu wa kukwiritsa ntchito. Muma pangapo jani.
Tima nchosela mene ya onongeka ya kumuikila ina.
Tita kauti tukufuna system kuzomba kuna kuti takwipeza kuti.
Tini ndi ma agent, madera osiyanasiyana, manambala aku office umutuku za kuimba. Ziyo manene awili 40, 84, 84 kumabedu.
Tafika sote bulina.
Ndi Simon Makina, kuchokera ku Sademane, kapena kuti Solid Malawi. Ma products atu amabwera ndi warranty, pali 1 year warranty, ndi 2 year warranty. Tindi matochi ukulida pakashi. Dira tietu ntengo ndi 10,000 kwacha. Kuti ndi sinking piko, ntengo wake ndi 12,500 kwacha. Kuti ndi era 190, amabwera ndi separate solar panel yake, ntengo wake ndi 40,000 pakashi, 45,000 pangongole. 9,000 pa mwezi kwa miezi 5. Kuti ndi M400, andi mapapo atatu. Ntengo ndi 100,000 pakashi, imatoso kulidwa pangongole pa ntengo wa 115,000 kwa miezi yokuwa na 6. First 5 months, customer amalipira ma 20,000. Mwezi wa number 6, amamaliziza ndi 15,000. Product yamaliza, zinake ndi Lumini 600. Iliso ndi mapapo atatu, mapapo ilosa ndi switch yake, ma switch yu ndi a remote. Ntengo ndi 115,000 pa cash. Imataso kulidwa pangongole pa ntengo wa 125,000. 25,000 pa mwezi kwa miezi 5.
Ma agency anu ayamba kupezeka litu kwa Ngwelelo.
Kuno kwa Ngwelelo ti ndi guru la banking konde limene limapanga akti ngati agent, limapezeka mudzi mwa Isa pa scheme. Kungofika pamenepa kuti tikufuna membala wena aliyese wa banking konde ya tikwirizane ndekuti matochiwa mwapeza.
Tafika so pa table ina
Betha Jove Yellow Solar Pyrolite imakhala ndi ma bubble 4, atatu amakhala a separate, imodzi imakhala ya pompa. Pyrolite imakhala so ndi security bulb. Pa control box patu pamakhala so radio, imabwera so ndi charger spark start. Ma bubble 4 control box yake imabwera so ndi radio. Pyrolite munthu ngati akugula pa zaka ziwiri imakhala 162,700 kwacha. Deposit 11,500 kwacha. Mwezi 6,300 kwacha. Pa chaka chimozi yonse pa mozi ngati 128,200 kwacha. Deposit 13,000. Mwezi ndi 9,600 kwacha. Pa miezi 6 isi imenei ama ilipira yonse pa mozi pa ntengo wa 115,500 kwacha. Deposit 16,500 kwacha. Pa mwezi so ama ilipira 16,500 kwacha. Pa kashi product imenei ata kuigula pa ntengo wa 105,000 kwacha. Spark start kulipira pa zaka ziwili di 191,600 kwacha. Deposit 14,000 kwacha. Mwezi ndi 7,400 kwacha. Pa chaka chimozi imeni ama ilipira pa 158,300 kwacha. Deposit yake ndi 15,500 kwacha. Pa mwezi 11,900 kwacha. Pa miezi 6 imakala 140. Deposit ama ilipira 20,000. Pa mwezi so ndi mwezi ama lipira 20,000. Pa kashi product mini ama igula pa 120,000.
Kodi mwanga kuno kwangu lero tingakupeze ni muzacho oti
sinanga ndi akinesesa wale mwandikira kwati embiza lero mutafuta phone number yanga kuza kupasani.
Ine ndi Timothy Makaisa, ndi agent ameneso ndagwira ntchito kwambiri kunoko, ngakhale ati akundidziwa. Ma group onse akundidziwa.
Tipemphe Francis Abraham alipase ndakatulo. Ndabwera ndi ndakatulo mutu wake angwengwengwe mumachedwa kuti. Kubwera kwanu angwengwengwe kuno kumuzi town ya Afrika dima wandiwe yani uja nkuza soa. Ngozo zose zapa kumuzo bwera chifukwa cha ndima zija. Lero nkuza chepa zose zikalepereka chifukwa cha ndima zija. Lero nkuza teka. Kuma fusolanga mumachedwa kuti kufika kwanu angwe ngwe ndima wanjenjemera ndipo wajitamanta poti sunga peze sumalotu unga bisareko. Chifukwa kuwala huku kufikira ponse ponse. Kodi kuhunika huku siku chakuna landira antu aku galiye ya pamatei 4 chaputa chake cha nambala 15. Sife tata ya katundu chifukwa changozi. Zokala pakati patu. Chifukwa chokusowa zipangizo zo enerera. Chifukwa chokuinisa nchito zirosa enera. Potama ngisandimao. Sisi jane bana lo wanazo usiwa. Poyasa jisakali pofuna kupeza kuwala nyumba mwao. Nankana katani. Popeza jipangizo chokuwa magwiri sanchito. Kinali kita chepa mpapu. Sichika na wabulesasu kuwala. Ndipo mwenyumba inagwira. Zovala zon sendekupia. Kupati kisira poso katundu osia na siana. Muka dakala munaliko. Zikadachi tika izikodi. Nanka munaliku. chikondi chanu cha chikulu mwachone sabakati patu, maga popeleka mwayolipira pangono kufikira mulingo wa magesiwo. Zonsezi mwazipanga pofuna kuti dera latu kulandire kuwala, kuchokera kumphamvu imene ya zuwa. Kodi zabwino zoterezi zinali kuti, simuna sile pomwepo ndipomwe muna kumbukira sokuti, tikuenena kupanga wireless kupatikiza pa magesi amene wa sola. Sikufuna kusanga asamiyo yatu kukodi, angwengwengwe, mumachedwa kutinu. Ndani amene angafune kukhala mwigupu towa kuenda mundimayo, koma inendeka nasanka kukhala mwisraeli. Koma ndikhala bwanji mwisraeli ngati sindipeza agent amene akupeza kandizipangizo za ngwengwengwe. Angwengwengwe, mumachedwa kuti.
Agugu watu atie ngwerero.
Nditokoze kwa mbiri kuofesi ya kwa DC kuzera kunduna wa NJ chifukwa chovomereza makampani onse asola zakazikika pa project ya ngwengwengwe. Kuno kwa ngwerero madera amene ali magesi ndioponya mwapo ndiapo. Project ya ngwengwengwe ife ngatanthu kwa ngwerero tairandira ndi manja awiri ndipo anthu akuno ayesesa kuigwirisa ntchito. Ndimangofuna ndipemphe makampani amene muli pano kuonesa zimene mukuchita izi zisakhale za pa ground kwa lero chifukwa choti akunduna ali pano, akwa DC ali pano, muthandizire boma kuti malo amene kulibe magesi tiyeni tiafikire ndi kuika masola ziko mukwambiri.
Agogo athu atie ngwerero. Malaki Salima ali pasa nyimbo.
Uli mukuziwa zokuza ngwengwe kana ndipo mumvesele nae kobwela zipangizo za magesi ya sola zomwe ndizodalilika ndipo mitengo yake ayi ndiyofikirika chipangizo chimene chiliso ndiwino tili ni wailesi pompo yomwe mungati kumvesela ndikuziwa mumwe zitu ziko mwanu mundo ziku yendela kumbali ya sukulu anakoza kuwelengela chiliso ni chaji sisi mwema mafoni mungati kuchajila kumbali ya chitetezo eno musadanda ule zili ni kesi lomwe eno limazi ya sawuka kubangila chitetezo eno yopa kumupanu mwengwe.
Mukumvera iyi ndi MBC Radio 1. Ndipo Development Broadcasting Unit MBC ili pabwalo la sukulu ya primary ya Sakalawe, mfumu ya ikulu Ngwerero mboma la Zomba, pomwe ikuchititsa chionetsero cha zipangizo za sola. Cholinga cha chionetserochi ndi kudziwitsa inomvera athu komanso anthu amene asonkhana pano za ubwino wa zipangizo za sola. Komanso kupereka mwayi kwa anthu kuti athe kugula zipangizozi, potero athe kukwaniritsa khumbo la boma kuti aliyense akhale ndi magetsi. Programu ya kutipatsira ndi aunduna wa zamphamvu kudzera mu project ya ngwengwengwe ndi thandizo lochokera ku banki la dziko lonse kapena kuti World Bank. A Frederick Siadi ndi wakutsogolera chionetserochi kuno kwa Ngwerero.
Ngwengwengwe!
Oimira makampani asola ati yankhule.
Zinanga ndine Titus Saukira. Makampani osewa kunoko abwira ndi cholinga chimodzi kuti abweretse chitukuko cha magetsi. Magesa amenewa ayikidwa pa mtengo otsika chifukwa cha sabusile powagula muwapeza pa ngongole kapena pa kashi. Mitengo ya masolawa idzisiyana kutengalaso ndi makampaniwa. Kampani yase imene mudasankhe kugula izakuthandizani malingana ndi kampaniyo. Ngati chinthu chawonongeka, kampani yayonse ili ndi njira zake zothandizira makastoma. Masola amenewa timalipira kudzera pa Airtel Money kapena pa mpamba. Mutati muwerengesere ndalama imene magwiritsa ntchito pa mwezi ndi ndalama imene mungamaononge pa masola amenewa, mudzaona kuti masolawa akuphwekeserani moyo. Tikamvere malangizo amene akatipase a agent kapena kampani amene akugulitsa magesiwo. Tikawasamala magesi amenewa azatithandiza kwa nthawi yayitali. Ziko.
Ngwengwengwe! Tifuse mafuso. Tifusa mafuso atatu.
Ineyo zinanga ndine Resta Maganga, machokera muzimwa Chirombo kwa grupa Ngwerero kwa tie Ngwerero kokuno. Pempo ndiona kuti mubere muzakhazikike kokuno, mpeze agent okwanira kokuno. Ni masola anthu amafuna kwa mapedwe anthu
Ofesi kuno kwa ngwelero ikhale pafupi. Kuno kuli gulu lambiri limene swakhoza kuilandira program imene iyo.
Ine ndi Wallace Master Fumvito amene ndikuchokera kwa a group a Chimbalanga. Kweni fuso langa ndifuna lipite ku Nduna amene mwalola makampani onsewa abwera kuno kuti azakhazikike. Mwakhulupirira bwanji kuti akabwera kuno athandiza anthu zikome kwambiri.
Zikuoneka kuti makampani ena amene abwera panopa kunoko kuzomba ofesa akulibe. Tizingogwirisa ntchito mafoni
kwa ukhuzidwa amene ali lede kuti atiyankhire mafuso.
Timadalia kwambiri ma agent. Kwa pempuranulo tikalifikisa ku ofesi
Zua Energy Limited tili ndi ofesi pa banja la Nsogolo nsewo pita kundola mu Grace Glory Shopping Mall shop number 10.
Ine ndiyankhe malo mwa Sanemane kuti kuno kuzomba tilibe ofesi. Komano mophweketsa kuti customer asavutike kupeza tochi ya sola, komanso asavutike kuthandizidwa kuvuto naliwos limene wapeza nayo ndi tochi ya sola yake. Timakhala ndi ma agent muma TA kuno kwa ngwerero tili ndi gulu la banking konde pa mudzi wa Isa, ndipo ti pali a secretary pomwepo a Felix Lafairo utha kuwapeza amenewa.
Ine ndikufuna ndiyankhe funso limene inafunsa kuno kuti kodi makampani amene wamuna apeza bwanji. Tinapempha makampani amene amapanga ndi kale ma products wa kuti apange apply. Makampani awo amene atsankhawa ali ndi certificate ya vera, so imene monisiza kuno kuti ma standards ama products asolawa akhale abwino plus so olimba. Musadenkhawa kuti kodi makatunda amene tikamugula akhaso afike ngati enawa.
Ngwe.
Unatenga material onena kuti ukulipira mwina 8,000 then kwa chaya gwamphavu zimakhala motani mutilongosolere.
Ngongolei ngati panopa tikugwirizana kuti waitenga pa 121,500 kwacha. Kaya kwacha gwa mtengobe ndi umwewo.
Titaso kumvaso ku Nduna kuti kudi ngati boma pa zipangizo zimenezo laonjezerapo ndalama zingati.
Ndikakhala kuti ndalama ya Malawi yagwa zimakhala bwanji. Boma likuisisa tizone kuti zipangizozi zikhale zoti tikakhoze kuzifikira anthu amene tukhala kumamizi. Liyisisa kuika zinthu zingapo boma like subsidy ya $20 pa product ina iliyonse. Ngati mwina zinachitika mudza kuti kwacha yagwe tili ndi ndondomo yake kuno kuti company ingakweze bwanji singangokweza yokha osatifunsa kaye ife.
Ti itane achisanzo TFD.
Ngwe. Ngwe.
Ha, pana nthawi choji? Ndi majesi sokali pati. Makope, majesi wa, ndiase. Apa pande makope nditenge ingilishi, chichewa, masa. Hii, blanket yamba kuyaka abali. Ha, blanket, hii, blanket yamba kuyaka abali kuna moto. Moto! Abali kuna tandizeni! Kwa maine!
I'm going to go to the house.
Ada masa nyali kuti ayangane makope kuchipinda wawo cha blanket tona limene mwachitika pakhopa.
Ine maita zina kukali kuzi panzo zobasi lana.
Haina nkanyali ni kwambira lero, ha?
Adadi sole.
Kana abira neba ya kunena kuti uza maya sa nyali sina kuza.
Ndana nga nikana sa chani nanga. Makope ya nana kuchipinda koko.
Maya kapano ni mwana kwa hundi bweze. Gati namba nja kulifuna.
Mwana ndo wandani.
Wako.
Kodi chimwene.
Ah, chimwene.
Poko solo mwanji. Ya chitika ni chani nkati mwabali.
Afusa na amache.
Amai.
Ile nai kumunda wabwe anapeza mwana wa saata maanga na wakope.
Mata usikuti mpika yoi.
Iya yi.
Kodi uwe. Ukatagwile sabi nchito nyali nyumba mwako.
Masitu.
Kwa mazati kwa bwela ngwe masitu.
Tamu useni.
Mwabwela kunditu kana kundia latira.
Iya.
Kwa bwela ngwe.
Kusira kutandizo lochokira kuwaudi banki. Munduna. Ouna zampavu. Energy. Ibrahimu Matola.
Izanga.
Iya. Akazikisa ndondomeko kuti madera amene kulibe magesi. Ngati kunoko kwa ngwerero.
Kuno. Magesi kuno.
Kulibe. Ndiye ika kuti madera amene wo kufike magesi ya sola.
Nzanga nunda kumva.
Iya.
Zipangizo zimene tikakazipeze kuti.
Iya. Fuso labwino. Tamuya nkeni.
Zipangizo zimene zitikazipeza kuna kuli ma agenti.
Iya inu.
Maagent ajaya te Romane?
Maagent ona za sola zitu ziti kuzitenga kuchokera pangongole.
Aboma watu agwirizana ni makampani nine. Tema agent wa kuchokera makampani akati.
Ameneo.
Ameneo.
Nzanga rabaranda ku.
Ukupereka ku ka deposit pangono.
Deposit ndichani?
Ya kandalama ko gulira.
Oh, koyambira?
Koyambira. Ndema makala kugwiriza nakuti ifeyo magesatua mukoza kumapereka pangono pangono
ubwera kwa iweyo ndatengapo
hey.
China chache
kunja kuno siti kugwiriza pano panyali mafuta anyali atopezeka
maje
eh hey.
Mwazivira tunoka
ine nazivira ndeka ndipo ine nditokoza langi sipobwa malano
hey.
Ndi amakana
maje
eh hey.
Nandoro wacha kachino kuja
hey.
Onangao lali pachulupoka
ndatokola pogonja
tikagurika
eh hey.
Ngwengwengwe koko
ngwengwengwe awa assembly ati yankhule
tavakale kuti boma laikapo chithandizo pa project imeneyi ngwengwengwe ncholinga choti anthu madera akumudzi apeze ma products pa mtengo otsika agogo muli pano mafumu anu rose amene tili pano ndiye na tonse tichitenge ngati ni mwai wathu kuti boma lili ndi chidwi kuonesesa kuti zika zake zikukhala malo wala komanso ana akuwerenga nthawi zonse imene afuna kuwerenga TNT batse support project kuti ipindulire anthu madera akumudzi kuti chidwi chimene boma laika kuti project ipindulire anthu akudera lakumudzi chikwaniritsike ngozi zikatigwera kuzomba kuno amene amakhala pachiopsezo kwa mpiri ndamayi komaso atsikana ndani mafuna ndipempe amayi komaso atsikana adera langwerero kuti tikhale patsogolo kugula ma products amene abwera mu project yangwengwengwe kuti tijepese ululu umene ife timakumana nawo ngati azimayi komaso atsika. Mongopempha maagents amene tikufuna tapeze madera osiyana-siyana taphunzise mokwanira kuti case management isakhumudwise anthu kuti potsirizira anthu alephere kupindula ma products amene abwera kudzera mu project ziko.
Ngwengwengwe. Ndisola. Zikukoma ready. Malaki laitoni ndi ndakatulo yake.
Ndabwera ndi ndakatulo yanga. Mutu wake ngwengwengwe. Idali mbiri ya magedzana iyi. Popeza kuwala kudali kutali. Lero sopano ngwengwengwe yarifikira lero kwathu kuno kwa ngwerero. Ziko morida apanga chikole ife. Ndilambi pogwirisa nchiro nyali. Makamaka palafini. Nkumene tinkathamangira pophatikiza ponso mareala. Koma lero zonse zija tataya podalira ngwengwengwe project. Ngwengwengwe project yafika. Zikomo makamaka ziko la Malawi. Siti nkayembekezera kuti izi zizafika. Potulusa yake subsit. Pofuna ziko la Malawi paliponse pakhale ngwengwengwe. Ngwengwengwe project yafika. Makampaniso na amenewa. Pomonse akwana 9. Ziko la Malawi pofuna kukwanilisa 2063. Ngwengwengwe sopano yafika.
Anzatu ona za madando kati yankhule
chiduko china chiri chonse chikabwera kudera chimabwera ndi ubwino ndi kuipa anthu onse akwangwerero kuno akudandaula kuti maagent akapeza ndi madando eti ndiye kodi zosamwisa zo zikatipeza tizilowera kuti tinakhazikisa makomiti atatu komiti yoyamba ili pagogo chalo pati ye titakhala kuti dando labwera takambirana kwa agent kalephera kukampani imene agent yakuchokera kalephera kupanga resolve ndiye tatumiza dandaulolo kukomiti ya kwa atie, takambirana atalepelaso, kukwilizana, tikwenera kutenga danda ulolija, kukali tula kukomiti ina kwa DC. Anzatu wa kwa DC, ngati palevo emeneyo, takwilizana, ndiye kuti danda ulolima tesedwa. Koma zita kala kuti danda ula, sako kutisidwa ndi chigamuloji meneji kupile kidwa pa komiti emeneyo. Ndiye kuti pali komiti ina, kuproject, kunational. Kumeneku, tiko za kulandita danda ulolo, ndi kukambirana, koma zima ata kuteka kunena kuti mwina madanda uloena, sitingate kwa panga resolve makomiti atatuwa. Odanda ula atima mpasa mpata. Kuti akadanda ule, kapena kama ngare, kubwalo la mirantu. Kuli nambala imene tina kazikisa kunduna wa zama gesi. Nambala india ulele, nambala yo, ndi 4280. Ziko mwambiri.
Anzatu angwelelo drama grupu.
Anachisale?
Anachisale.
Atata kumenye nitu ndi awa.
Kuli anachisale wata?
Amina jotu ndo peperatu.
Apepera panga
chani. Azika nduza ine wankulukulu ngati ine. Ngwe. Uzipira ngwe. Ine.
Kutila kupa mwesho ni machedo. Ine so ni machedo ni kana keiti.
Oo ndi akadu.
Kwa mwenda abwe lapa ndabwe sasho.
Akute ngana kisalo mwaka kuza suzo mwezo. Wanva.
Kwa ni nusimuzi wakuti kudela kwa tukuno kwa angwele kwa mwela project ya ngwe.
Ntakazwile kuti.
Ya, ndi mbango panga makani.
Ndikazwile kuti.
Ajato so pepera mwa makuzani.
Aja mafuna zaso kuneza banja langa.
Taona ndi pakopo pathu pano. Kodi timagwisa njiro chani usiku kukada.
Toji, pena timango ya sasakali.
Zabwino tuzafika kuno. Kuli masola. Amene akugwirisidwa ntchito kuno kwangu. Amene akutengedwa pa ntengo wabwino kwa ngongole.
Koma amai musa makotenge kanzili zose.
Foni mapita kocha isa kuti.
Ndizi kachaja kusika kwako.
Muzi chaja topa kumopo pati kangotenga.
Kodi mama.
Ndi msangu panga maka.
Mulam.
Achi mwana mwafika mbobi.
Eh, chintawi zonse omangoti wewe chichiti kandi chani.
Basi, aneki sare andizunguze mutu. Uyiwa andizunguze mutu. Kuli chani.
Mbanya muno. Ndi chani.
Zangwe ngwe ngwe.
Mulamu. Ngwe 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 project. Kuzera mu nthambi yona za magesi. Ndi thandizo lochokera ku World Bank. Imene ikuti kumadera kumene kulive magesi awawa a Eskom.
Ehe.
Ukhale magesi asola.
Sopano, pindule nireni kwa ife, litakhale liti.
Ehe. Ana samavutika pankhani yowerenga nkhani ya school.
Chabwino.
Mutha kuchaja mafoni.
Kuzera pomwepo?
Kuzera pomwepo magesi akamene.
Choncho akazanga katiyo, mmachaja kutali, mmachaja kutali, muzichaja nyumba mumuna.
Ane nazoona, mma ononga sondalama zambiri.
Chipangizo chimene titengechi.
Ehe.
Chikhala ndi mababu. Amene tizi kuisa even chito
uzona.
Eti
wireless.
Kuchaja phone pomwepo.
Ehe.
Apato atikanizira.
Kupereka kwake kwa pangono pangono.
Kosa bola nthumba.
Choncho ukamaliza kupereka pangono pangono. Chinthu chabwera swachitengesa.
Ai.
Ukamaliza kupereka. Ndiye kuti basi ndi chako. Sumapereka so magesi ngwengwengwengwe.
Basi.
Basi.
Ungachimwene. So pano anthu amenewa. Tingapeze bwanji.
Ali ni agent yao twe.
Oh.
Amai, musataye na nthawi kambiri. Uyu ndikambirana naye.
Oh.
Inu kapange ni phalala la uyu.
Nthawi ino tipemphe akunduna wa zamagesi kuti atiyankhule.
Ine dzina langa ndine Saidi Banda, ndimagwira ntchito ku nduna wa zamagesi. Cholinga ya boma ndichonena kuti pomafika 2030 wina lese akhale ndi magesi pa nyumba yake. Chimene tinapangira kuti tikhale ndi program imeneyi ya ngwengwengwe, tinaganizira mavuto awiri. Choyamba, magesi a solar, anthu ambiri samatha kuwafikira kumadera kumene ali. Kubweresa kwa project imeneyi ya ngwengwengwe, tinayika ndondomeko zoona kuti magesi amene anthu asamachite kuyenda kupita mtawuni kukagula ayi. Koma magesiwo azasatira anthu mmidzi imene ali. Chachiwiri, chonena kuti magesi amenewa anthu ambiri sakukwaniritsa kuti agule chifukwa chokuti mwina amapeza ndalama pang'ono-pang'ono. Payake magesi amenewa ali ndi subsidy. Komanso magesi amenewa timalipira pang'ono-pang'ono. China, tikupempha makampani amenewa kuti athe kukhazikisa ndondomeko ika maejenti madera amene wamwansanga kuti zinthu zingati zikuonongeka athe kuzikhonza mnthawi yabwino zikomo kwambiri.
Ngwengwengwe! Gowero komanso Mansungani alipase nyimbo yawo.
Ndabwera pano kuti nkhani yabwino pale, muchele kutu kuti mundimvese bwino. Aunduna wamphamvu ya zamagesi, ndi thandizo lochokera kwa World Bank. Atakhala pansi anaganizira so mavuto amamene yakupezeka kwathu kumudzi kuno. Makamaka anthu amwe akhala kutali ndi magesi aja a Eskom. Titawakomera wabwerezera magesi ambakuya zuwa ngwengwengwe polojekiti. Masola yawa amene ndi mkulelelo akuwira ntchito zambiri mumakomo. Kunikira inu nyumba monse anawelene asalembele zoma.
Yelo sola
yabwela
mtunguni
yabwela yabwela kuzachitira umo.
Nyimbo kuchokera kwa Gowero ndi Mansungani. Apanso ndiye pa mathero pa chionetsero cha zipangizo za sola kuchokera kuno ku MBC Radio 1, chomwe Development Broadcasting Unit ya MBC poyendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank inakonza. Konzi ndi mulutsi ndi apatula Nyirenda, ndipo ndikuti ngati mulibe magetsi ndizotheka kukhala nawo mnyumba yanu pogwiritsa ntchito zipangizo za sola. Ngwengwengwe ndi sola.
Magesi awukondo ndi ya sola, teteza kungozi za moto sola.